Rádio Magazín.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, među ostalim zapisao.
Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strastu koju ne pamtimo od poratnih dana.
O balkanizaciji Evropske unije umjesto europeizaciji Balkana za Radio Slobodna Evropa govori Wolfgang Petrić.
Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Hit na svjetskim medijima i društvenim mrežama ove sedmice bilo je Trumpovo guranje crnogorskog premijera na skupu NATO-a u Briselu, komunikolog Radoje Cerović.
U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati. Saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda predsjednik vlade Crne Gore i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj.
Donosimo vam i priču o malom Picassu iz Afganistana, Farhadu, dječaku i izbjeglici u Beogradu.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom u sedmici od 20. do 26. maja. Dnevničke stranice ispisivao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske.
Subota, 20. svibanj. Konačno su utihnule predizborne trube naših lokalnih izbora. Izborna je šutnja zatvorila stranice samohvala, kuđenja političkih protivnika, obećanja svega i svačega. Srećom, nije u Lisinskom šutila i novosibirska filharmonija kojom je ravnao litvanski dirigent Rinčekijus. U sjajno izvedenom, potpuno ruskom programu Čajkovski, Prokofjev i Rimski-Korsakov posebno imponirao drugi koncert za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva, čiju solističku dionicu izveo Vadim Rijepin. U pravilu, ruski orkestri odlaze na gostovanje s potpuno ili dominantno ruskim repertoarom. Naši se orkestri rijetko odlučuju na gostovanja u kojima izvode hrvatske skladatelje, posebno ne cijeli hrvatski program. Znam, često iz orkestara kažu nemamo mi ni Čajkovskog, ni Prokofjeva, ni skladatelje kalibra nekih drugih velikih ruskih majstora. Možda bi netko zločest rekao da ni naši orkestri nisu Moskopska filharmonija. A zadaća orkestra je između ostalog i promocija našeg stvaralaštva. Ipak zadnje vrijeme nekim svojim projektima pa i narudžbama hrvatskim skladateljima Zagrebačka filharmonija zna ugodno iznenaditi. Nedjelja, 21. svibanj. Cijeli su se dan iščekivali rezultati izbora. Izborna je šutnja u 19 sati eksplodirala prvim izlaznim anketama, osmjesima i namrgođenim licima iz stranačkih izbornih stožera, mudrim komentarima i utakmicom tri velike televizije tko će biti atraktivniji ili gledaniji u izbornoj noći. Kako to biva i ovaj put su svi pobjednici lokalnih izbora. Ponedjeljak, 22. svibanj. Nastavljaju se analize izbora. Hoće li nakon njih slijediti parlamentarni? Kome to odgovara? Tko bi na njima izgubio? Ili će ipak, nakon razlaza HDZ-a i Mosta, doći do preslagivanja u Saboru? Za sada, iznenađujući pakt HDZ-a, najtvrđe desnice Hasanbegovića i Esih sa SDSS-om, strankom Srpske zajednice u Hrvatskoj, lako bi mogao dobiti i nekog iz redova sadašnje oporbe. Da, neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije. A da je tu istu vladu sačuvao zajedno s Hasanbegovićem, Esih i generalom Glasnovićem, društvom koji mnogi percipiraju kao perjanice ustašofilije, za mnoge je šokantno, priznajem i za mene. Utorak, 23. svibanj. Dan je posvećen pisanju članka o pravnom i političkom sukobu Hrvatske i Srbije u univerzalnoj nadležnosti. Pravna i politička analiza sukoba i neuspjelog pokušaja Hrvatske da blokira otvaranje 23. poglavlja pokazuje da obje države imaju nečistu savjest kada je riječ o progonu počinitelja ratnih zločina. Etnička pristranost, podjela zločina i zločinaca na naše i njihove i problematičan rad pravosuđa ključ su formule kako je politički spor maskiran u pravni. Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana. Spor počinje već o karakterizaciji sukoba. Hrvatska ga s pravom vidi kao agresiju Srbije na Hrvatsku. Srbija tvrdi da je riječ o građanskom ratu u Hrvatskoj s kojim ona nema veze. Nedavno dovršen spor povodom međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde završio je očekivano 0-0. Ali presuda je, tko je zna i želi pročitati, pokazala da je Srbija ratovala na području Hrvatske, dakle bila u agresiji, ali da zločini nipošto nisu monopol samo Srbije, da ih je u velikom broju bilo na obje strane. Srijeda, 24. svibanj. Upravo se spremam na večernji let za Skopje. Pozvan sam od dva sveučilišta, University American College Skopje i South East European University, koje djeluje u Skopju i Tetovu, da održim predavanje za studente i nastavnike. Veselim se i činjenici da je izgleda okončana aktualna i akutna faza političke krize u Makedoniji. Mandatar Zaev je u Briselu s ciljem jačanja makedonskih izgleda za ulazak u Europsku uniju. Da bez svih zemalja jugoistočne Europe, Europa nije potpuna. Nekadašnji njemački predsjednik Wolf slikovito je prilikom mog posjeta Berlinu rekao: želim od Hamburga do Atene putovati vlakom, bez pasoša i zaustavljanja radi granične kontrole. Četvrtak, 25. svibanj. Nekada bismo današnji dan zvali danom mladosti. Rođendan je Josipa Broza Tita. Za jedne veliki državnik, antifašist i pobjednik u Drugom svjetskom ratu, za druge zločinac i masovni ubojica. Nesavršen, s brojnim pogreškama, posebno gledajući ex post iz današnje perspektive i prema današnjim standardima demokracije, Tito je ipak bio velika povijesna ličnost. Pobjeda nad nacifašizmom i nevjerojatna uloga koju je u međunarodnoj politici, zahvaljujući njemu, imala Jugoslavija, najvažnija su poglavlja njegove politike. Ali propustio je demokratizirati zemlju, što je vjerojatno bilo odlučno za njenu propast nakon Titove smrti. Bilo je tu i političke represije, brutalne odmaze nad pobjeđenima i drugih ozbiljnih promašaja koje zajedno s Titovim vrlinama prije svega treba propustiti povjesničarima, a ne dnevnoj politici. Barem zbog antifašizma, Tito je za mene ipak važan i pozitivan lik naše povijesti. Petak, 26. svibanj. Sumiram dojmove nakon predavanja na dva makedonska internacionalna sveučilišta, jednom američki, drugi evropski profilirano. Hrvatska vanjska politika u kontekstu širenja Europe na jugoistok Makedoncima je važna, kao i iskustvo zemlje koja je prošla ono što njih tek čeka. Isto tako važnim je priča o podršci kojim Hrvatska pruža i može pružiti na putu koje nije nimalo lagan. Nakon predavanja bilo je dosta pitanja i sudionika i novinara. Spor koji Makedonija ima s Grčkom o imenu i povijesnoj baštini s novom bi makedonskom vladom mogao biti okončan. Kažem, najvažnije je kako je to bilo u Hrvatskoj da sve najvažnije političke stranke budu jedinstvene u europskom putu i da sve što treba učiniti učine radi ulaska u Europsku uniju i da sve to bude izvan međustranačkih obračuna.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske. Od subote 27. maja do 2. juna dnevnik će voditi Jovana Marović, direktorka Politikon mreže iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Europske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Kaže za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i izaslanik Europske unije za Kosovo. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this meeting could...
Da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji?
Mislim da je Brisel uznemiren stanjem na terenu, pre svega Federika Mogherini, jer je nedavno posjetila balkanske prestonice. Pokazalo se da Evropska unija nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopšte ne izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I pre toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka Evropskoj uniji, no nema odgovora kako suštinski podstaći i reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama Evropska unija suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i delovanjem drugih aktera na Balkanu, kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i posebno Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Creates the impression that the EU is clueless.
It looks like that as the EU...
Stiče se utisak da, paradoksalno, kao da Brisel gubi uticaj u ovoj regiji, iako sve zemlje teže članstvu u evropskom bloku.
Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih 5 godina, Evropska unija je u velikoj meri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju. To znaju političari u evropskim prestonicama, ali i na Balkanu. Dakle, mi u Evropskoj uniji se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže ako ispune kriterijume, a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Naprimjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Briselom. Narednih nedelja se očekuje otvaranje novih poglavlja, slično i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan deo čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije, jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u Evropsku uniju. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji.
Da li bi Brisel trebalo da ubrza prijem balkanskih zemalja ili da insistira na striktnom ispunjenju uslova koji su sve pooštreniji?
Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skoro proširenja. Također, kako da ponovo probudimo ideju Ujedinjene Evrope. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju 10 godina. To je složeno pitanje na koje nemam jasan odgovor.
Kako sprovesti takvu strategiju kada jedna od ključnih zemalja napušta Evropsku uniju, a širom starog kontinenta jača euroskepticizam?
Nije moguće proširenje ukoliko se ne sprovedu duboke reforme same Evropske unije. Sadašnji mehanizam odlučivanja u kome učestvuju lideri svih 27 članica je apsolutno neefikasan, jer oni slede pre svega svoje nacionalne interese. Tehnički nije moguć prijem ni zemalja kao što su Švajcarska i Norveška bez sveobuhvatnih reformi institucija Evropske unije.
Kao što smo rekli, stanje u regiji komplikuju rastući autoritarizam i međunacionalne surevnjivosti. Tako je nedavno uzburkala strast izjava albanskog premijera Edija Rame da će se Albanija i Kosovo ujediniti ako bude bledela evropska perspektiva ovih zemalja.
To su izjave koje nam nisu potrebne. Uveren sam da ni političari u Beogradu, niti u Tirani i Prištini veruju da je to ostvarivo, jer bi bilo koja promjena granica na Balkanu vodila u rat. Evropska unija i Sjedinjene Države svakako nisu zainteresovani za takav scenario.
U međuvremenu pogoršani su odnosi Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je izjavio da je njegova vlada pod pritiskom zapadnih sila da učini neke ustupke, kao i da se pribojava kako će izgledati pregovori ako Ramuš Haradinaj postane kosovski premijer.
Izbori na Kosovo i pitanje ko će biti premijer je tipičan primjer nedostatka preventivne evropske diplomatije. Već sada se vidi da ishod izbora može izazvati tenzije u pregovorima Beograda i Prištine, koje su preduslov uslov za približavanje i pomirenje dve strane. Dakle, Evropska unija mora da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, ako izostane preventivno delovanje evropske diplomatije, bojim se da će se stanje pogoršati nakon izbora na Kosovu.
Stiče se utisak da je Brisel sklon da zbog geostrateških interesa zažmuri na kršenje demokratskih principa. Tako se Vučić toleriše autoritarno ponašanje zarad prihvatanja sporazuma sa Prištinom.
Who are we, the European Union, to talk?
Ko smo mi, mislim na Evropsku uniju, da govorimo o autoritarnim trendovima na Balkanu? Kada pogledate vlast u Budimpešti i Varšavi, rezultate izbora u Francuskoj i drugde. Dobro je što je Markom pobedio, ali je trećina glasova otišla autoritarnoj, antievropskoj političarki Marie Le Pen.
Ili
jačanje proustaških tendencija u Hrvatskoj, iako je ona članica Evropske unije.
Možda zvuči preoštro, ali na delu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Nužno je sagledati širu sliku, tačnije da je napredak Evropske unije neraskidivo povezan sa progresom u regiji. Na taj način bi Brisel mogao da pokaže da je u stanju da rešava probleme u svom okruženju, što je preduslov za delovanje na globalnom planu. Ako nema pomaka na Balkanu, onda se postavlja pitanje u čemu je Evropska unija uspešna u spoljnoj politici.
What is the European Union good for in foreign policy?
How to find finally way out from this?
Kako pronaći izlaz iz političkog ćorsokaka u BiH, gdje ste bili visoki međunarodni predstavnik?
In the whole region we need.
Na celom Balkanu je nužno razoružanje jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava. Ne treba davati priliku nacionalistima poput Milorada Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Edija Rame, Aleksandra Vučića, ali i Plenkovića, s obzirom da je njegova zemlja članica Evropske unije. Brisel očekuje da Hrvatska igra pozitivnu ulogu u regionu. Plenković to nastoji, ali tome se suprotstavlja domaća ekstremna desnica. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput Rama Show.
Da se vratimo na stanje u BiH, na koji način može da profunkcioniše kao efikasna država?
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je stotine miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje u njoj kao deo šire evropske strategije o kojoj sam govorio. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
Predstavnik Crne Gore je u četvrtak po prvi put prisustvovao sastanku lidera NATO-a, no Rusija je nastojala da podrije njeno članstvo u alijansi. U međuvremenu nastavljaju se tenzije na crnogorskoj političkoj sceni.
Pridruživanje NATO-u je prvi korak, ali nedovoljan kada je reč o sveukupnim reformama. Alijansa je od ranije iskazala privrženost članstvu Crne Gore, što je sada samo formalizovano. Dakle, to samo po sebi neće bitnije promeniti situaciju u samoj zemlji ili regionu, tako da ne treba gajiti preterana očekivanja od ovog čina. Važni deo je dugoročni demokratski razvoj, uključujući odgovornost, što u ovom trenutku nedostaje Crnoj Gori.
Democracy, accountability, and all these issues that are lacking in the country.
Ona je politički polarizovana, opozicija bojkotuje parlament.
Ne mislim da je to dobra strategija. Bojkot parlamenta u demokratskom društvu nikada nije valjan odgovor na probleme. Za njihovo rešavanje nužna je borba u samom parlamentu.
Da li povlačenje Mila Đukanovića kao neprikosnovenog lidera sa premijerske pozicije omogućava otvaranje demokratskih procesa?
Vidjet ćemo da li je novi premijer samostalan u vršenju dužnosti ili ne. Činjenica da je Milo Đukanović držao ključne pozicije više od 25 godina svakako nije dobra za demokratiju.
Mislite li da on i dalje vuče konce iz senke?
Uticaj ličnosti koje su imali jedinstvenu političku moć, kao što znamo iz iskustva u cijelom regionu, uglavnom ne nestane preko noći. No, smatram da je dobar potez da se omogući drugim političarima da stupe na scenu i omogući vladi da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Wolfgang Petrić, nekadašnji izaslanik za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su pali u zaborav gafom i incidentom koji je izazvao američki predsjednik Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kojem je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića, kako bi izbio naprijed, obišao je bukvalno cijeli svijet, svjetske medije i društvene mreže. Američki predsjednik je ponovo dobio brojne packe zbog nekulturnog ponašanja, a Crna Gora iznenada i neočekivano ogroman publicitet na prvom sastanku NATO-a na kojem je učestvovala kao punopravna članica, iako će to službeno postati tek 5. juna. Lela Šepanović tim povodom bilježi.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom, jednostavno to je jedna bezazlena situacija, ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu i pripadam.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacije, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sve ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Riker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija međutim stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO, da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, da kažem, odigrao, ono što mi zovemo reach ili doseg te informacije je multiplikovan višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna dirljiva priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, četvrti uči. No najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu, a sa njim je priču zabilježio naš Milan Nešić. Možete je vidjeti na našoj internet stranici, a na ovom mjestu bilježimo.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Open the border for refugees to come here.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnogi druge, pobegla pred talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them, what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvio samo talenat za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari. Naprimjer, koja je reč za smeće?
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Podsjetimo još jednom, priču o dječaku Farhadu možete vidjeti i na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.